bez nekādiem liekuļošanas rekur. Šorīt mēs saņēmām dokumentu. Šodien parakstīsim ar AMG līgumu par rallycross. Nu, līdz ar to tas bija ļoti intensīvs laiks, un mēs ar AMG un es personīgi, jo mēs jau kādu laiku pat bijām jau nodzīvojuši ar apziņu, kad viss ir beidzies. Nu, es pat vairs par to nedomāju, un mūsu partneri jau bija pārplānojuši budžets, jau novirzījuši citiem mērķiem, un vienu dienu man vienkārši iezagās doma galā, ka es taču neesmu vienas duras vēl pamēģinājis, un es pieteicos pie Rīgas mēra. Vizīte aizgāja ar vienu A4 lapu ar galvenajiem faktiem par mūsu sacensību, par to, ko tas dod valstī Rīgai, kāda ir sasniegta auditorija. Viņš apsējās uz šiem faktiem, izdarīja pāris telefonzonas un teica man, jā, ka viņš ir interesēts sākt sarunas, lai to izglābt. Un tad mums bija intensīvs sarunu rauns dažu nedēļu garumā, lai nonāktu līdz kopsaucējiem. Un tad šodien mēs esam ar kopsaucējiem, mēs varam parakstīt un varam paziņot, kad pasaules čempionāts rallycrossā Rīgā būs.